Y vamos a recordar ahora o que sucedía o pasado sábado por la mañana aquí en el Auditorio Afonseanes do Cotón. Era o acto de entrega dos recoñecementos aprobados un día antes polo Pleno da Corporación Municipal de Negreira, fillo predilecto do Concello de Negreira, a don Andrés Barbazán Ferreiro, tamén o título de filla adotiva do Concello de Negreira, a dona María del Carmen Álvarez de Ron Río Pedre, máis coñecida por Mita, e o título de fillo adotivo do Concello de Negreira, don Amador Rodríguez Troncoso, ademais tamén de o título de hóspede de honra do Concello de Negreira, a don Juan Mari Arzac Arratibel. Bueno, entregábanse os tres primeiros, toda vez que o de Juan Mari Arzac, xa os coitamos aquí, levouse a cabo a entrega esta mesma mañá. E vamos a escoitar, sobre todo, que foron as intervencións dos familiares, porque senón, bueno, pois o acto en sí durou aproximadamente menos de hora e media, pero dilatouse porque tamén houve unha exposición, non, de cada un dos homenaxeados, que neste caso correu a cargo, como saben, do mantedor do acto, que non era outro que o historiador e escritor Amancio Liñares Quirao, membro tamén desa comisión de honras e distincións do Concello de Negreira, xunto a concelleiros e concelleras, presidida polo alcalde Manuel Ángel Leis. Bueno, pois o primeiro título entregado foi o de Amador Rodríguez Troncoso. E o encargado de recoller esa distinción foi o seu fillo Jesús Manuel Rodríguez Casabiel, que decía o seguinte:
"Quero aproveitar este momento para lembrarme de outros axentes que, como meu pai, traballaron arreo na esencia de extensión agraria de Negreira nos seis primeiros anos, como Manuel González Rodríguez, Feliciano Casado Gallego, que por aquel intre meu pai decía que non era galego nin estaba casado, que era certo, claro, estaba solteiro. Hoxe creo que está a súa dona por aquí. José Antonio Muiña, Campos, Antonio Campos Veiro, Joaquín Buergo del Río, Fernando Coduras Orera e María del Carmen Álvarez de Ron Río Pedre, coñecida máis coñecida por Mita. Quero tamén manifestar o meu agradecemento e consideración e o da miña familia á Comisión e a toda a Corporación Municipal do Concello de Negreira polo otorgamento desta distinción que lle facedes á memoria do noso pai, Amador Rodríguez Troncoso, como fillo adotivo de Negreira, a título póstumo. Para nós é unha grande honra e estou seguro que el tamén estaría orgulloso por este recoñecemento. Moitas gracias."
Pues aquí está esta breve intervención de Jesús Manuel Rodríguez Casabiel, en este caso, pues, fillo mayor, de Amador Rodríguez Troncoso, que recollía ese título de fillo adoptivo do Concello de Negreira para su pai, a título póstumo. Seguimos, era un momento de entrega a María del Carmen Álvarez de Ron Río Pedre, máis coñecida por Mita, tamén desa distinción de filla adoptiva do Concello de Negreira. O seu fillo, Dan Cruz Álvarez, era o encargado de subir ao escenario e recoller, neste caso, pois a distinción para a súa nai. Escoitámolo.
"Bo día a todos e a todas. Vedes que eu non me trouxe un discurso preparado como os demais, porque miña irmá foi chegar aquí e decirme que teña que subir eu. Así que vou improvisar un pouquinho. Simplemente quería dar as grazas ao Concello, a todo o mundo que está aquí, por lembrar a Mita neste acto tan bonito. No meu nome, no nome de miña irmá, de toda a familia, fainos moita ilusión. Penso que a ela tamén lle faría a mesma ilusión que a nós. Nada máis que siga esto. Solamente quería dicir unha cousinha que se me ocurrió ahora durante o acto, que vexo que todos estes premios os dan a unha gran maioría de homes e me gustaría que no futuro teñades máis en conta as mulleres."
O aplauso tamén da sala, un auditorio a Afonseanes do Cotón que agrade que non tiña esa asistencia que podería esperarse ante un acto así, quizás polo mal tempo, non? De que, bueno, pues moita xente optase por non asistir, por aquelo de que, bueno, pois hai xente que pues non lle gusta, non, estar neste tipo de actos ou sitios, non, pechados e demais, sobre todo porque vimos desto do COVID. Un pouco extraño, porque sí que foi anunciado, pues, dunha maneira, desde logo, moi importante, non, a través, pois, de aquí, de Radio Negreira, de, bueno, pues, da web municipal, das redes sociais, na prensa, digamos, falando un pouco de todo isto, pero, bueno, sorprende un pouco a veces, bueno, pues esta reacción en xeral do público, que tampouco te podes explicar un pouco porque non asistía tanta xente, non foi un acto tampouco demasiado longo, non, para decirlo de alguna maneira, pero, bueno, a veces, pues, habrá que pensar aquel clásico, non, que si non hai pinchos para todo o mundo, parece que non asiste a xente. Bueno, pois pode ser tamén outra opción a ter en conta. E vamos a completar as intervencións tamén das familias, neste caso co terceiro e último dos títulos entregados o pasado sábado pola mañá, o de fillo predileto do Concello de Negreira. Lembraba eu presentando ese acto, porque ali estivemos tamén traballando este sábado, non? Para que todo estuviera a punto y no que fue también usado por la mañana, que antes de este título de fillo predileto hubo otros dos, o hay otros dos, ¿no? Contábamoslo aquí también la semana pasada, venres, hablando con Amancio Liñares, lembramos, en 1998 entregábase a primera distinción de fillo predileto do Concello de Negreira a figura, a persoa de don Jesús García Calvo, fundador, presidente fundador da cooperativa Firaco. Logo, no ano 2001, sería a segunda, neste caso, a don Vitoriano Reynoso Reino. Naquel momento, pois, era a cabeza visible tamén de a compañía Unión Fenosa, que naceu, ademais, aquí en Negreira. Ambos os dous están falecidos, tanto Jesús García Calvo como, neste caso, Vitoriano Reynoso. Pero naquel momento recibirán en vida estas distincións, que iso é outra cuestión tamén na que fai moito fincapé a xente, non? Mellor darlo en vida que darlo cando xa non está. E Andrés Barbazán Ferreiro, que a terceira persoa que recibe esta distinción de fillo predileto do Concello de Negreira, que, digamos, é a máis alta, non? A que corresponde, neste caso, a persoas que naceron aquí en Negreira. Escoitamos a continuación a súa sobrinha, Dolores Barbazán Leis, que foi a encargada de recoller esa distinción en nome de toda a familia.
Hoxe é un día moi, moi importante para nós, porque rendimos de tributo á memoria do noso tío Andrés Barbazán. Estamos aquí todos os sobrinhos e tamén os seus amigos. Xa non están con nós, como dixo Amancio, meus irmáns Armando e Ramón, pero se estuveran, estarían igual de emocionados e orgullosos que estamos nós. Andrés era unha persona moi, moi especial. Era un artista que tiña unha mente privilexiada e que só procuraba o ben dos demais e que todo o mundo estuvera feliz e en paz. Nós, os seus sobrinhos, todos, tuvemos a suerte de ter ao noso lado os nosos pais, pero tamén os nosos tíos, a Lola, a Sisto e a Andrés, que nos quixeron sempre como a fillos. Bueno, Andrés, cando chegaba o verán, vou xa contar un pouquinho como era el, porque pois que non o conocíades moito, levábanos sempre á playa, a volta parábamos, tomábamos algo en algún sitio, e así botábamos todo o verán e todos os anos. Estou un pouco emocionada. Vou xa contar unhas anécdotas de cando as miñas fillas eran pequenas e el levabas á escola. Andrés baixaba pola chancela e iba recollendo a todo o mundo que pasaba. A veces incluso daba marcha atrás, porque quedaba alguén atrás e non o vira. Un día pasamos de largo porque pasou unha persona que non conocíamos. E a miña filla dixo de toda extrañada: Andrés, que che quedou unha persona atrás? Ese era Andrés Barbazán. E outra nena, que tamén era compañeira de unha delas, das miñas rapazas, decíalle sempre a súa nai: Mamá, é logo a nos, porque a nos solamente nos para solamente nos para para llevarnos a la escuela, Andrés, o abuelo de María. Andrés era así, preocupado por todos, non só pola familia, tamén por os demais. Vouvos a contar unha anécdota. Unha vez estaba nunha tienda comprando un traxe, entón, bueno, saliu do probador, iba cos seus zapatos, un traxe, a camisa blanca, a corbata, apareciu unha persona ali e díxolle: «Hombre, Andrés, pareces outro». Él mirou-no así, moi, moi sereno, como era él, e díxolle: «Pois non quería». Él quería ser como era. Andrés era así, era unha gran persona. Recordo que unha amiga que está aquí presente con nós, no tanatorio, decíame: «Nunca oín decir tantas veces que boa persona era». Era verdad. Andrés era unha gran persona. Darvos as gracias a todo, a alcalde, a corporación, toda a xente que colaborou e que traballou para que este día tan bonito fora posible. Gracias tamén a xente que nos acompañades, aos amigos, a toda a xente, para facelo máis bonito aínda. E tamén che vou dar as gracias a ti, Andrés. Vou che dar as gracias por todo o que nos quixeches, por todo o que nos enseñaches, por todo o que aportaches na nosa vida e na dos demais, por ese corazón tan grande que tiñas e por esos valores que nos transmitiches a nós e tamén aos nosos fillos. Andrés rechazou traballos moi importantes en Madrid e en outras cidades, porque para ele o verdadeiramente importante era estar ca súa familia e ca súa xente. E, bueno, pois decirche eso, que te botamos moito de menos, pero que sepas que te temos aquí con nós sempre, no noso corazón. Eso vai a ser eterno. Gracias, Andrés.
Rematando a todo sábado, pasado día 22 de outubro, no Auditorio Afonso Anés, imos a escoitar agora o alcalde de Negreira, a Manuel Ángel Leis Míguez.
Dende o Concello de Negreira queremos recoñecer a trayectoria persoal e profesional de 4 persoas, moi vinculadas ao noso povo e ás súas xentes, porque concellos como o que é Negreira non son máis que as persoas que viviron aquí durante a súa historia. Somos veciños e veciñas os que coa súa pegada ao longo do tempo foron creando a nosa idiosincrasia, o noso carácter como povo. Creo que quedou máis que reflexado co que comentaron os meus antecesores. Moitas desas persoas son, por suposto, fundamentais dende o anonimato, cidadáns que merecen todo o noso respeto e recoñecemento polo seu traballo diario nos seus fogares e familias, e tamén polo seu comportamento como vos veciños e veciñas. Outras persoas convértese en referentes colectivos, por trayectorias que trascenden do privado, por formas de ser, traballos, accións ou iniciativas cun forte impacto social e no conxunto da veciñanza. É o caso de María del Carmen Álvarez del Ron Riopedre, Mita, de don Andrés Barbazán Ferreiro e don Amador Rodríguez Troncoso, dende hoxe fillos adoptivos e fillos predilectos do noso concello. Simplemente reseñar que María del Carmen, Andrés e Amador xa non están desgraciadamente con nós, pero si nos acompañan hoxe moitos dos seus familiares e amigos. E poder estar moi orgullosos, e falo coa man no corazón, María del Carmen, Andrés e Amador formarán parte sempre da historia de Negreira. Estou convencido de que para ela e para eles non habería maior recoñecemento que o de hoxe. As súas vidas e o que fixeron por Negreira foi moi importante para fortalecer algo que considero fundamental: o sentimento de pertenza, o orgullo de ser de Negreira, de ser de aquí, do noso povo, querer estar aquí e de ter morriña cando non podes estar. Mita, Andrés e Amador presumían sempre de Negreira. E hoxe estamos aquí para nomealos fillos adoptivos e prediletos. Exemplos a seguir, tanto a nivel persoal como profesional, un espello que para os máis novos sexa na súa familia e poidan mirarse. Se seguen o seu exemplo, se teñen sempre claro a importancia de nunca deixar atrás as súas orixes e ser boa xente, o futuro de Negreira está asegurado. Quixemos tamén nomear, como dicía antes, a Juan María Arzac, hóspede de honra, que non necesita presentación, pero sí o agradecemento tamén do noso povo por levar o nome de Negreira por todo o mundo. É un namorado de Negreira, as terras de Barcala, porque sempre somos un povo acolledor e podemos sentirnos orgullosos e, como alcalde, teño o prazer de recibir a diario visitas de persoas e colectivos que falan do ben que os tratamos aquí, do queridos que se senten e que sempre queren volver, como foi o seu caso. Por iso quero, xa para rematar, dar as grazas a todos os veciños e veciñas de Negreira por facer deste povo o mellor lugar do mundo. Para min, o é. Estou convencido que para moitos de vós tamén. Moitas grazas de novo por estaros aquí.
Palabras do alcalde de Negreira. En ese momento, bueno, pues un servidor daba xa paso á entrada tamén ao escenario do grupo de gaitas Veiga do Cotón, que nos acompañou tamén nese acto do pasado sábado, cando a música tamén do dúo Minguante. Veiga do Cotón, que interpretaba así o himno galego para colofón ou poñer o broche a ese acto de recoñecemento oficial 2022 do Concello de Negreira.